ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ სათურს განაგზობს ლევონ ბერძენიშვილის საავტორო გადაცემა „წახნაგები“. მასში საუბარი იქნება დიდი რუსი მწერლის ლევ ტოლსტოის დღიურებზე.
მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, ესაა გადაცემა „წახნაგები“. ამ გადაცემაში, ამ ლიტერატურულ გადაცემაში ჩვენ გვაქვს რუბრიკები და ერთ-ერთი რუბრიკა არის ომნია ვინკიტ ამორ, ყველაფერს ამარცხებს სიყვარული. ჩვენ ამ რუბრიკაში ვლაპარაკობთ ხოლმე შეყვარებულ მწერლებზე, იმ სიყვარულზე, რომელიც ეწოვა ხოლმე დიდ ადამიანებს, განსაკუთრებით კი დიდ მწერლებს, და დღეს ვილაპარაკებთ მსოფლიოს ყველა დროის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ მწერალზე, ლევ ტოლსტოიზე, რომლის სიყვარულმა, მე მგონი, მწერალთა სამწერლობო სიყვარულების რეკორდები მოხსნა, იმიტომ რომ ლევ ტოლსტოის 48 წელი ჰყავდა მეუღლე, რომელიც თავიდან ძალიან უყვარდა, ბოლოსაც ამბობდა მიყვარცო, მაგრამ მაგასთან ერთად ცხოვრება არ შემიძლეო. ჩვენ აი ამ რთულ ურთიერთობას, რომელიც ჰქონდა ლევ ნიკოლოზის ტოლსტოის და მის მეუღლეს სოფია ანდრეევნა ბერს, შემდგომში ტოლსტაიას, ჰქონდათ ერთმანეთში ურთიერთობა. ისინი დაქორწინდნენ 1862 წლის სექტემბრის ბოლოს, ხოლო მანამდე, სულ ერთი ორი კვირით ადრე, ითხოვა ხელი და ნიშნობა იყო ერთი ორი კვირით ადრე დაქორწინებამდე. ლევ ტოლსტოი ამ დროს იყო 34 წლის კაცი და იყო ძალიან გამოცდილი ადამიანი. სქესობრივი ცხოვრება მისი იყო დაწყებული 20 წლის წინ, 14 წლის იყო, როდესაც პირველად, ასე ვთქვათ, ეწვია მას ეს ამბავი და პირველად ეწვია იმ თვალსაზრისით, რომ 14 წლის რო იყო, 25 წლის მოსამსახურე ქალთან ჰქონდა პირველი კონტაქტი, ესეთი ფაშ-ფაშა დიდი ქალი იყო, თვითონ აღწერა მერე შემდგომში. მოგესალმებათ, ლევ ტოლსტოი არის კაცი, რომელმაც კაცობრიობას დაუტოვა არამარტო დიდი რომანები და არამარტო დიდი ჩანახატები და დიდი მოძღვრებები, არამედ კიდე დაუტოვა დაახლოებით 50 ტომი დღიურები, რომლებიც იმდენად გულწრფელი და იმდენად დეტალურია, რომ ხანდახან შემაშფოთებელიც კი არის ხოლმე. და ისoret მისი დღიურებიდან ვიცით ის ამბავი, რომ 14 წლის ბავშვმა როგორ დაკარგა, ასე ვთქვათ, თავისი ვაჟკაცური ქალწულობა და როგორ შემდეგ როგორ წაიყვანეს უფროსმა ძმებმა ცაროსკიპოში, სადაც კი ვაჟკაცსა და რაღაცა გაუკეთებია, ასე ვთქვათ, თავისი წილი ვაჟკაცობა დაუდასტურებია, მაგრამ მერე უტირია დეიდასთან, რომელი დეიდაც ასრულებდა მისი აღზრდელის და ამ საქმეში განმანათლებლის ფუნქციას, და მერე ბავშვს უტირია მის ლოგინთან. ესეც არის მის მოგონებებში. ტოლსტოი წერდა და წერდა თავის დღიურებს და დღიურები მისი ძალიან მაღალი დონისა, ის თავიდანვე გათვლილი იყო იმაზე, ოდესმე იქნებოდა გამოქვეყნებული, ამიტომ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, გულწრფელობის ხარისხი ამის გამო არ იკლებს, პირიქით უბრალოდ ტოლსტოი ფიქრობს ჩვენზე და ამიტომ დღიურები ძალიან მაღალი ხარისხითაა ნაწერი. მარტო ის არ არის, რომ ასე ვთქვათ, გათვალისწინებული ყავართ როგორც მომთხოვნი მკითხველებიც, და ამიტომ ძალიან სერიოზულად იწერება ეს დღიური. დღიურებს წერდა მისი მომავალი მეუღლეც, კალბატონი ბერსი, ასე, და დღიურებს წერდა მისი მეუღლის წერდნენ დებიც, ასე რომ ძალიან ბევრმა დღიურმა და მასალამ მოიყარა თავი იმ ერთი მშვენიერი დღის აღსანიშნავად და აღსაწერად, როდესაც ტოლსტოიმ ბოლოს და ბოლოს გადაწყვიტა და მოიყვანა ცოლი. მან გვიან მოიყვანა ცოლი, როგორც გითხარით, 34 წლის იყო, და მისი და მარია იყო ამ ოჯახის ახლობელი. ეს იყო ექიმების ოჯახი, ისინი მოსკოვში, კრემლში ცხოვრობდნენ, კრემლში იყო მათი სახლი, კრემლის შიდა ეზოში, და იქ ძალიან ხშირად ჩნდებოდა ხოლმე ტოლსტოი. ამ ოჯახში სამი ქალიშვილი იზრდებოდა, უფროს ერქვა ლიზა, საშუალოს ერქვა სოფია, ან სონია, და უმცროსიც ჰყავდათ ტატიანა, რომელმაც ასევე დაწერა დღიურები და რომლის ერთი დღიური ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩნდება, სადაც ტოლსტოის სიყვარულის ერთ-ერთი ეპიზოდი არის, ასე ვთქვათ, წარმოდგენილი. ამ ოჯახში დადიოდა და მისი და, როგორც გითხარით, ამ ოჯახის დედას, ანუ ამ გოგონების დედასთან მეგობრობდა და აი წამოწდა ტოლსტოის თავის დასთან, რომ მე მაგ ოჯახიდან უნდა მოვიყვანო ცოლიო. და ამ სამი გოგოდან, რომელი გულისხმებოდა მაშინ არც კი უფიქრიათ, იმიტომ რომ უფროსი ყველას ჯობდა, ლიზავეტა ძალიან კარგი იყო, იყო განათლებული, იყო ირონიული, იყო ლამაზი, იყო ძალიან, ასე ვთქვათ, იუმორის გზნობასთან ძალიან ახლოს და ასეთორია ძალიან ახლოს იყო ტოლსტოისთან. ამიტომ ყველამ ჩათვალა, რომ ტოლსტოი ახლა ლიზავეტას ხელს ითხოვს. სრულიად მოულოდნელად ტოლსტოიმ ითხოვა შემდეგი ასე საშუალო ქალიშვილის ხელი, რომელიც იმ მომენტისთვის სოფია ანდრეევნა 18 წლისა იყო, ხოლო ტოლსტოი კი გახლავთ 34 წლის. ეს არის სიყვარულის ისტორია, რომელიც ორნაირად აისახა მსოფლიო ლიტერატურაში. ერთი ეს არის ასახული ერთი ერთზე. ზუსტად ისე, როგორც იყო აისახა დიდ რომანში, რომელსაც ჰქვია ანა კარენინა და მთელი მსოფლიო იცნობს ამ ისტორიას. ხოლო მეორე გახლავთ ის, რომ ეს რომანი აისახა სამ დღიურში ერთდროულად, ლევ ტოლსტოის დღიურში, მისი მეუღლის დღიურში და მისი მეუღლის უმცროსი დის დღიურში. აი რა მოხდა იმ დღეს, როდესაც ეს საკითხი წყდებოდა. ესენი იყვნენ მოწვეულნი, მთელი ოჯახი მოწვეული იყო იასნაია პალიანაში, ანუ ტოლსტოისთან ოჯახში. იასნაია პალიანას გვერდით იყო სწორედ ამათი ივიცა, ამათი დედის, ამ გოგონების დედის მამული, რომელიც გვერდი იყო, ასე ვთქვა, და ამიტომ იყო, რომ ძალიან ხშირად მეზობლობდნენ და ძალიან ხშირად გადადიოდნენ ერთმანეთთან მოსაკითხებით და ძალიან ხშირად ერთობლივად დადიოდნენ პიკნიკებზე და სხვა. მათ შორის სულ ბოლო პიკნიკზე რომ წავიდნენ, ყველანი წავიდნენ ეტლებით, ხოლო ლევ ტოლსტოი და უმცროსი ბერსი, ანუ საშუალო ბერსი სოფია ანდრეევნა წავიდნენ ცხენებით და გაიჯირით ეს მათ. ეს შეიძლება იყო რაღაც ნიშანი, მაგრამ არ აღმოჩნდა ნიშანი ელიზაბეტასთვის, რომელიც დარწმუნებული იყო, რომ ტოლსტოი მის ხელს ითხოვდა. და სწორედ ამ დროს მომხდარა ძალიან ცნობილი საუბარი მისაღებ ოთახში, იასნაია პალიანაში, სადაც ყველაფერთან ერთად იდგა ერთი მაგიდა, რომელსაც ჰქონდა მწვანე მაუდის გადასაფარველი, რომელსაც იქვე წერდნენ ხოლმე ამ მაგიდაზე ცარცით, და იქვე იყო ჯაგრისი, რომელსაც შლიდნენ ხოლმე ამ წარწერებს. და აი აიღო ტოლსტოიმ ცარცი, რა თქმა უნდა ეს ყველას ეცნობა, ვისაც ანა კარენინა ახსოვს ეს სცენა, აიღო ცარცი და თითო ასოთი დაწერა რაღაც წინადადება. მათ შორის პირველი წინადადება ასეთი იყო, რომ თქვენს ოჯახში ყველას გონია, რომ ლიზა მომყავს ცოლად და ეს ასე არ არის. ამის პირველ თითო ასოთი აქვს ეს ჩაწერილი. ხოლო ეს უნდა გამოეცნო, ასე ვთქვათ, ვიზავი ამ შემთხვევაში იყო სოფიო და სოფიოს უნდა გამოეცნო და მის და სასახელოდ უნდა ეთქვას, რომ ჩვენ რა გამოეცნო და ამის მერე წავიდა სიყვარულის ახსნა ამ თითო ასოიანი თამაშით, რომელსაც სეკრეტერს ეძახდნენ ადრე. სეკრეტერ საიდუმლო თამაში იყო. ოღონ ჩვენ გვაქვს კიდევ ერთი ცნობა, როგორც გითხარით, უმცროსი ქალიშვილი შესულა ამ ოთახში მანამდე როიალზე დასაკრავად, მერე რო გაიგონა უფროსების ხმები, როიალის ქვეშ დამალულა. ამიტომ იგი შეესწრო ისტორიულ სცენას, როდესაც ტოლსტოიმ სიყვარული აუხსნა, ფაქტობრივად ერთმანეთს აუხსნეს სიყვარული ტოლსტოიმ და მისმა მომავალმა მეუღლემ ამ პატარა გოგონას დამ. და მან თქვა, რომ ტოლსტოი რომ უწერდა ასოებს, ის ყველაფერს გამოიცნობდა ხოლმე და ერთ ორ ადგილას როცა ვერ გამოიცნო, ტოლსტოი დაეხმარა. აი ეს არწერია უკვე ანა კარენინაში დახმარების ამბავი, მაგრამ თვითონ ეს თამაში მშვენივრად არის აღწერილი. იქ როგორც გახსოვთ, ასეთი სცენა არის, რომ ლევინი, რომელიც არის კიდევაც ლევ ტოლსტოის სახე ანა კარენინაში, ლევინი თითო ასოთი უწევს დაახლოებით ასე წინადადებას, რომ როდესაც თქვენ თქვით, რომ ეს შეუძლებელია, გვახსოვს, რომ ლევინის პირველ წინადადებაზე კიკი შერბაცკაიამ უპასუხა, ეს შეუძლებელიაო. ანუ ჩემი გათხოვება თქვენზე, შეუძლებელი არისო. აი მაშინ დაუწერია ამის მერე დრო გავიდა მოგეხსენებათ, ყველა გაერკვა თავის ზნობებში, არის ურთიერთ სიმპათია აშკარად, და ამის მერე ლევინმა გაბედა და კვლავ დაუწერა ახლა თითო ასოთი. როდესაც თქვენ მაშინ მითხარით მე, რომ ეს შეუძლებელია, ეს ნიშნავდა არასოდეს არაა შესაძლებელი, თუ მხოლოდ მაშინ. აი ესეთი კითხვა იყო რომანში. და რა თქმა უნდა კალის პასუხი იყო რომ მე ვწუხარ ძალიან რომ თქვენ ეს ამბავი ვერ დაივიწყეთ და ვერ მაპატიეთ მაგრამ ამაზე არის პასუხი ისევ ისეთი თუ ასორთი და ყოველგვარი დახმარების გარეშე რომ მე თქვენ რა უნდა გაპატიოთ როდესაც მაშინაც მიყვარდით და ახლაც მიყვარხართ და ბოლოს და ბოლოს დაუსვა 300 დაუდო არ ვიცით რა 300 ალბათ გიყვარვართ თუ არა ან არის თუ საშუალება და არ ვიცი ახლა კერძოდ რომელისავი მაგრამ ჩვენ ვიცით ამ კითხვაზე პასუხი და პირველი პასუხი იყო სრული სიტყვა 200 ეს არის და დიახ და ასე გაიგო ამ ორმა ადამიანმა რომ ერთმანეთი უყვართ ამ უცნაური თამაშის გამოყენებით ეს არ არის ერთადერთი შემთხვევა ტოლსტოის ცხოვრებიდან რომელიც ასე პირდაპირ აისახა ლიტერატურაში ანა კარენინაში ანა კარენინა და ომი და მშვიდობას დაიწერა ტოლსტოის დაქორწინების შემდეგ და სხვაც შორის მისმა მეუღლემ ამაში უზარმაზარი როლი შეასრულა ტოლსტოის ჰქონდა საშინელი ხელი რომელსაც ვერაინ ვერ კითხულობდა მისი მეუღლის გარდა ასე რომ ყველა ნაწარმოები გადაწერილი არის მისი მეუღლის მიერ და არა ერთხელ და ორჯერ ამეთ მაგალითად ომი და მშვიდობა 6 ჯერ ანა კარენინა 12 ჯერ და ასე შემდეგ და იმდენად ტოლსტოი თვლიდა რომ ეს დიდი სამუშაოა და დიდი პატივსაცემი სამუშაოა რომ ანა კარენინას მრავალგზისი გადაწერის შემდეგ ძვირფას მეუღლეს აჩუქა ძალიან მაგარი ბეჭედი რომელიც ახლაც ინახება იასნაია პალენაში ეს გახლავთ ისე იგი სამი სხვადასხვა თვალი ჩასმული სამ ოქროს რკალში, რომელსაც ამ სამ ოქროს ერთ რკალს, ერთ დიდ რკალში აერთიანებს, დიდ ოქროს რკალში აერთიანებს ოქრომჭედელი. ძალიან საინტერესო ფორმის ბეჭედი, ულამაზესი, უძვირფასესი, საჩუქრად მიიღო სოფია ანდრეევნამ ანა კარენინას მრავალგზისი გადაწერისთვის. ამ რომანში ანა კარენინაში არა მარტო ის ამბავი არის ცხოვრებიდან აღებული სეკრეტერის თამაშის არამედ უფრო გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი ამბავიც ლევ ტოლსტოიმ როგორც ცნობილია თავის მეუღლეს ქორწინების ღამეს მიართვა თავისი დღიური და თქვა რომ მეუღლეებს შორის დაფარული არაფერი არ უნდა იყოს და აი მეუღლემ მიიღო დღიური წაიკითხა და ჩავარდა ღრმა შოქში, იმიტომ რომ დღიური იყო იმდენად გულწრფელი და იმდენ ცოდვას ამხელდა ლევ ტოლსტოისა, რომ თურმე ამ კაცს, ასე ვთქვათ, ნებები ძალიან სერიოზულად აწუხებს, რომ ის მეუღლეში ეძებს ასევე სექსუალურ პარტნიორს და რაღაცა ფანტაზიები აქვს, რომ მის მეუღლეს ბრძოლა მოუწევს მისი შენარჩუნებისთვის ბრძოლა სიყვარულით როგორც წერია იქა და ასე შემდეგ და ამ ბევრი ისეთი გამწერია ახალგაზრდა ქალს გული რო გაუხეთქა ამბობენ რომ ნიშნობის დროსაც და ქორწინების დროსაც ტიროდა ოღონდ ეს სიხარულის სტილი იყო თუ ვაიმე ვის მიყვები ცოლად და როგორ მოიქცევა ეს კაცი არ ვიცი ამის სტილი ვერ გეტყვით იქვე ამ დღეურში ეწერა რომ გლეხ ქალ აქსინიასთან აქვს ურთიერთობა ლევ ტოლსტოის და ქალი ეს გლეხის ქალი მისგან ბავშვს ელოდება და კიდე იყო ჭორები იმის შესახებ რომ 200 თუ 300 შვილი ყავდა ლევ ტოლსტოის სხვადასხვა ასე ვთქვათ გლეხის ქალებისაგან და სულ ყველას ერთად მოუყრისო თავსო სკოლაშიო და ერთად ასწავლის ყველასო ამიტომ გახსნა საბავშვო სკოლაო თავისი შვილებისთვის უნდა ასეთი იყო ჭორები არ ვიცი ეს მართალია თუ ტყუილია მაგრამ ის რომ ლევ ტოლსტოიმ თავისი ცოლი განსაცდელში ჩაერდო როცა დღიური მიცა ეს ნათელია და მე ამ ქალ ჩამოუყალიბდა ეს ჩვევა სულ ტოლსტოის დღიურში იქეკებოდა ხოლმე სიცოცხლის ბოლოს აკონტროლებდა დღიურის მეშვეობით აბა ჩემზე რა დაწერა და რა თქვა და ასე შემდეგ თვითონაც შესანიშნავად უძღვებოდა დღიურს და მისი დღიური კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია ვინაიდან ბევრი ისეთ ცნობა შეიცავს რომელზეც ტოლსტოი დუმს ეს ყველაფერი როგორც აქ არის ცნობილი ასევე ჩაიწერა იმ რომანში ანა კარენინაში იქაც ლევინმა თავის მომავალ მეუღლეს კიტის თავისი დღიური გადასცა რომ წაიკითხოს იმან და იცოდეს ვის ცოლობას აპირებს და იქაც გამოიწვია მან კიტიში ძალიან სერიოზული მღელვარება რა წესი იყო ეს არ ვიცი მაგრამ ტოლსტოი ეწყობა ამას ვერ გაექცა რაღაცნაირად მას მიაჩნდა რომ ერთადერთიან ცოლქმარი და ყველაფერი უნდა იცოდნენ ერთმანეთისა თუმცა შემდეგ მის დღიურში ჩნდება ასეთი ჩანაწერი აი ზუსტად ასეთი რომ მამაკაცი არის წუთები, როდესაც მამაკაცი ქალს იმაზე მეც ეუბნება, ვიდრე ეს საჭიროა, შემდეგ მამაკაცს ეს ავიწყდება და ქალს არ დაავიწყდება, არასოდესვე. თქობა რაღაცა წარე ამბავი შემთხვევა მას და არ გაახსენეს, ასე ვთქვათ, მისივე ნათქვამი და ეთყობა ამან იპოვა ასახვა ამ გამონათქვამში. ფაქტი არის, რომ ტოლსტოი და მისი მეუღლე ძალიან ახლოს იყვნენ ერთმანეთთან. თავდაპირველად რო ითქმებოდა, რომ ეს გოგო კარაფშუტა, აღმოჩნდა, რომ ეს არის შესანიშნავი მეურნე. მან 13 შვილი გაუჩინა, ტოლსტოის მართალია 5 ადრე გარდაიცვალა, ერთი სიკვდილმა, რომელმაც 7 წლამდე ვერ მიაღწია, ერთხანა ეს ოჯახი ძალიან სერიოზულად შეკრა და ერთ გაგებაში გადაიყვანა, მაგრამ მერე სწორედ ამ სიკვდილის შემდეგ და სხვადასხვა გარემოების გამო ტოლსტოისა და მის მეუღლეს შორის გაჩნდა ბზარი, რომელ ბზარსაც აღრმავებდნენ მათი შვილები და ტოლსტოი, რომელიც დასცინოდა შექსპირს და განსაკუთრებით არ მოწონდა მეფე ლირი, იქით დასცინა შექსპირმა საფლავიდან და მეფე ლირმა, იმიტომ რომ სწორედ მეფე ლირის ბედი გაიზიარა ბოლოს. მან ერთადერთმა ქალიშვილმა, უკანასკნელმა ქალიშვილმა გაიზიარა მასთან ერთად ასტაპოვუნდე გზა და მერე მისი სიკვდილის დროს ეს შვილი ადგა თავზე. დანიშნულებით ჩამოვიდნენ მართალია, მაგრამ მამამ ისინი ან ვერ ნახა უკვე გულწასულმა, ან გულძგარეთ მოიკითხა, იმიტომ რომ უკანასკნელ ბოლო ქალიშვილს განსაკუთრებით ენდობოდა, ხოლო ჩამოსულ მეუღლეს საერთოდ არ დაელაპარაკა. რა იყო ტოლსტოისა და მის მეუღლეს შორის სიყვარულის მიზეზი და რა იყო განხეთქილების მიზეზი? სიყვარულის მიზეზი იყო სონია სოფია ანდრეევნას პიროვნება, იმიტომ რომ ეს იყო ძალიან მოხდენილი, შეიძლება ის არ იყო ძალიან ლამაზი, მაგრამ ის ძალიან მოხდენილი გოგო იყო და ჩვენ ვიცით, ვისი პროტოტიპი არის სოფია ანდრეევნა. ერთ შემთხვევაში ესა კიტის პროტოტიპი ანა კარენინაში, მაგრამ ამავე დროს არის ნატაშა რასტოვას პროტოტიპი ომსა და მშვიდობაში. ნატაშა რასტოვას პირველი ბალი და სოფია ანდრეევნას პირველი ბალი, სადაც მან ნატაშა მიცეკვა ანდრეი ბალკონსკისთან, ხოლო ამ სოფიამ მიცეკვა ლევ ტოლსტოისთან, ეს არის ისტორიის კუთვნილება და ისტორია მიცის, რომ სწორედ ნატაშას სახე არის დაწერილი სოფია ანდრეევნა ბერსის მიხედვით. მამისი ექიმი იყო, ძალიან ცნობილი ექიმი იყო რუსეთის იმპერიაში, ერთ-ერთი ესეთი გამოსაჩივნი კაცი იყო. ლევ ტოლსტოი კი ერთ-ერთი ყველაზე ძველი და ყველაზე გავლენიანი და ყველაზე მნიშვნელოვანი არისტოკრატული გვარის წარმომადგენელი გახდა. იგი იყო ერთის მხრივ ტოლსტოევის შთამომავალი, მეორეს მხრივ ვალკონსკების შთამომავალი, იმიტომ რომ დედამისი ვალკონსკაია იყო. თუმცა კი მან მშობლების სიყვარული ადრე დაკარგა, მშობლები მას ადრე გარდაეცვალნენ და ამიტომ იყო, რომ იგი აყოვნებდა ქორწინებას და ამან გამოიწვია მიტკმა-მოტკმა, ამიტომ უნდა მოეყვანა ცოლი და ამიტომ შეარჩია თავისზე უმცროსი ასეთი ქალი. ისეთი ბედნიერი იყო მაშინ, რომ დღიურებში წერდა, რომ მე ეს არ მეკუთვნის, მე ეს ადამიანსახურებია, ის ისეთი სუფთა, ის ისეთი ნაზია, ისეთი გონიერია, ისეთი კარგია და სხვა. ასეთი აზრის დარჩა თავის ცოლზე ბოლომდე. უბრალოდ მოხდა ესე, რომ ტოლსტოის, როგორც ჩანს, ქალების მიმართ ჰქონდა ძალიან მაღალი მოთხოვნები, მათ შორის როგორც მამაკაცს. ანუ ტოლსტოი იყო, ნუ როგორც ჩანს, შმაგი შეყვარებული, რომელიც ქალისგან ძალიან ბევრს ითხოვდა. ხოლო რაც შეეხება მის მეუღლეს, მისი მეუღლე იყო შესანიშნავი მეუღლე უპირველეს ყოვლისა, მან ძალიან ბევრი შვილი გაზარდა, მან მოუარა ყველას. ისინი ცხოვრობდნენ ლევ ტოლსტოის წესების მიხედვით, რაც ნიშნავდა, რომ ყველა უნდა ყოფილიყო ვეგეტარიანი, ყველას უნდა ცხენის მართვა ცოდნოდა, ყველას უბრალოდ უნდა ჩაეცვა, ხოლო ტანსაცმელს ყველას უკერავდა, ფეხსაცმელს ტანსაცმელს ყველას უკერავდა თვითონ ლევ ტოლსტოი. ანუ მათ პეტერბურგში და მოსკოვში ახლა სერიოზულად კაბები არ უნდა ჩაეცვათ, მის მეუღლეს მაგალითად კაბა თვითონ შეუკერა ტოლსტოი. კიდევ ბევრი წესი იყო, რომელთა დაცვა უწევდათ და რომ გლეხებთან დამოკიდებულებაში უნდა ყოფილიყვნენ ზეკორექტულები და ახლა ვინ გაბედავდა, თვითონ იყო ისეთი დამოკიდებულება ჰქონდა, ვერავინ ვერ ბედავდა და ვერ გაუბედავდა მას, რომ ეს ასეთი დამოკიდებულება არ ქონოდა. მაგრამ განხეთქილება დაიწყო მაშინ, როდესაც ტოლსტოემ დააპირა მთელი თავისი ქონების დარიგება. ტოლსტოემ თქვა, რომ ჯერეთი მან უარი განაცხადა საავტორო უფლებაზე, მან უარი განაცხადა ჰონორარებზე, მან უარი განაცხადა იმაზე, რომ გლეხებს ამას წაართმევდა ან გამოართმევდა, რაც კანონით ეკუთვნოდა. მან უარი განაცხადა იმდენ რამეზე, რომ ბოლოს დააპირა საშინაო ქონება, რაც ჰქონდა, ისიც გაეყიდა, ისიც გლეხებისთვის დაერიგებინა. მან გლეხებს აუშენა სკოლა, მან გლეხების ბავშვებისთვის დაწერა სახელმძღვანელოები, მან ბევრი გააკეთა იმისთვის, რომ ეს ცხოვრება გარდაექმნა, მაგრამ შეუძლებელი იყო ერთ ლევ ტოლსტოის, თუნდაც დიდი მოძღვრების დაწერით, თუნდაც ეკლესიიდან განკვეთით, ან ეკლესიური ცხოვრების ტრანსფორმაციით და შეცვლით, თუნდაც იმ წარმოდგენებით, რაც მას ჰქონდა, რომ გონებას ავარიგებს და დიდად არ უნდა იყო და ფეხშველა დადიოდა მაგალითად თვითონ მუდმივად და ამას ითხოვდა სხვებისგანაც, ამ წარმოდგენითაც ძალიან ძნელი იყო გლეხების გარდაქმნა და გლეხების ცხოვრების გარდაქმნა. ტოლსტოის წამოწყებები საკმაოდ უტოპისტური იყო, თუმცა, რა თქმა უნდა, მეუღლე რო არ აყვა მასში, ამას მოყვა ძალიან სერიოზული სკანდალი. გარდა ამისა, მისი მეუღლე რო დაინახა, რომ ქმარმა დაკარგა მისი მიმართ ინტერესი, დაინტერესდა მუსიკით და მოსკოვში ცნობილ მუსიკოსთან დადიოდა. ამის შედეგი არის ბეთჰოვენზე დაწერილი საშინელი ნაწარმოებები და კრიტიკა ბეთჰოვენისა, კრეიცელის სონატა მაგალითად, სადაც ნათქვამია, რომ ბეთჰოვენის მუსიკა პირდაპირი გზა არის ცოლქმრული ღალატისაკენ, მაგალითად, აი ასეთი უცნაური რამ შემოგთავაზა. იქ რომ დადიოდა მისი მეუღლე, ჰქონდა სიმპათია იმ კაცის მიმართ, ეს არასდროს არავისთვის არ დაუმალავს, ამაზე ტოლსტოი ეჭვიანობდა, თუმცა საეჭვიანო არაფერი არ ჰქონდა. ამავე დროს უნდა ითქვას, რომ რამდენად დამაჯერებელია არ ვიცით, მაგრამ ტოლსტოი, რომელსაც ჰქონდა ძალიან მძაფრი ცხოვრება მანამ, სანამ ცოლს მოიყვანდა, ცოლის მოყვანის შემდეგ, ასე ვთქვათ, ამტკიცებს დღიურში, რომ მას მეუღლისთვის არასოდეს არ უღალატია. ამის დაჯერება მე ძალიან გამიჭირდებოდა, იმიტომ რომ ცნობილი ამბავია, რომ მეუღლემ რაღაც მომენტიდან შეწყვიტა, ასე ვთქვათ, მასთან სქესობრივი ცხოვრება, გადაიღალა უბრალოდ, ან ასაკში შევიდა და არც უნდა და ამის გაგონება არ უნდოდა რაღაც მომენტი. მომენტში აი ტოლსტოის მაგ დროს ალბათ ყავდა ქალები, მათ შორის გლეხის ქალები, თუმცა ამის შესახებ ლაპარაკი ძალიან ძნელია. ვიცით ერთი რამ, თანამშრომლობა ამ მეუღლეებისა იყო უნიკალური პირველი რომანების დროს. როდესაც ლევ ტოლსტოიმ დაწერა ომი და მშვიდობა, და ომი და მშვიდობა მსოფლიო ლიტერატურის ერთ-ერთი უდიდესი ძეგლია ყველანაირი თვალსაზრისით, მათ შორის მოცულობითი თვალსაზრისითაც, მას ისეთი საშინელი ხელი ჰქონდა, რომ მისი ხელნაწერის წამკითხველი არ იყო არავინ. დედამიწის ზურგზე აღმოჩნდა მარტო ერთი ადამიანი, სოფია ანდრეევნა ბერსი, ლევ ტოლსტოის მეუღლე, რომელსაც შეეძლო მისი ხელის გარჩევა და მისი წაკითხვა. ამიტომ იგი კითხულობდა ეს ქალი და მერე თვითონ ძალიან ნათელი და ქალის ეგრეთ წოდებული კალიგრაფიით წერდა ხოლმე ამ ბრწყინვალე რომანებს. და ამ გადაწერაში, ძალიან ბევრჯერ აქვს გადაწერილი, ამ გადაწერაში მან, რა თქმა უნდა, ტოლსტოისგან განსაკუთრებული სიმპათია და სიყვარული დაიმსახურა. ამბობენ, რომ ამ დროს ცოლქმარი ძალიან კარგად თანამშრომლობდა, ანუ არა მარტო გადამწერელი იყო, არამედ კარგი რედაქტორიც იყო და კარგი მრჩეველიც იყო სოფია. თუ გავითვალისწინებთ ტოლსტოი რა ღრმად და რა საფუძვლიანად იცნობს ქალის ფსიქოლოგიას, შეიძლება ისე ვთქვათ, რომ როგორი ალბათ ღრმა და საფუძვლიანი ურთიერთობები ჰქონდა. თუმცა ბოლოს მაინ ჩამოყალიბდა ის კონფლიქტი, რაზეც მეტყვით, იმიტომ რომ მეუღლე იყო თავისი ქონების, თავისი შვილებისთვის გადაცემისთვის მზად და არა იმისთვის, რომ ეს ქონება სხვანაირად წასულიყო, სხვა გზაზე დამდგარიყო და სხვანაირად განიავებულიყო. იგი იცავდა თავისი შვილების უფლებებს, ის იცავდა ასევე თავის საკუთარ უფლებებსაც, როგორც მეუღლე, და მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი რამ მას ძალიან და სერიოზულად მიაჩნდა, ვერ ნახეს საერთო ენა მეუღლეებმა და ბოლოს და ბოლოს მათ შორის განხეთქილებამ იმატა და ამ განხეთქილებაში, როგორც გითხარით, შვილები გადაიხარნენ დედის მხარეს, იმიტომ დედა იცავდა მათ ინტერესებს, დედა ითხოვდა, რომ ტოლსტოის ავტორ უფლებები ჰქონოდა, რომ ტირაჟიდან ფული მიეღოთ, რომ იასნაე პალიანას მოულა ძალიან ძნელი ამბავი იყო და რომ ეს გადასახადები, რაც ეკუთვნოდათ, მათ შორის გლეხობიდან რაც იყო ამოსაღები, ის ამოეღოთ, რომ ოდნავ მეტი კომფორტი ყოფილიყო ამ ოჯახში, იასნაე პალიანასში ვინ ჩავა, ყველა ნახავს რა ასკეთურად უცხოვრიათ და რაზე ითხოვდა კიდე უარის თქმას, არ ვიცი, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ისინი ძალიან ასე თქვა მოგძალებულად ცხოვრობდნენ, მაგრამ ტოლსტოი მუდმივად ამბობდა, რომ ასე არ უნდა ვიცხოვროთ, ეს არ შეიძლება, მეტი მოგრძალება საჭირო, ამდენი ცხენი არ გვინდა, ამდენი ყმა არ გვინდა, ამდენი არა და ახალგაზრდობაში ძალიან ბევრჯერ წაუგია კარჩი ისე, რომ მე ყმებით გადაუხდია და ყმათი სიცოცხლით და მთელი ოჯახები გაუყიდია. ეს ყველაფერი იყო ადრე, ლევ ტოლსტოი იყო დიდი ვაჟკაცი, დიდი მეომარი, დიდი ჟურნალისტი, დიდი სამხედრო ჟურნალისტი, დიდი მწერალი, დიდი ადამიანი, დიდი მოძღვარი, დიდი პიროვნება, რომლის გვერდით 48 წელი გაძლო მისმა მეუღლემ, მართალია პირველი 20 წელი ეს იყო აუმღრეველი და შესანიშნავი 20 წელი, მაგდროს უცხოეთში სიმოგზაურეს, ტოლსტოის მოგზაურობა და უცხოეთი მაინდამაინც არ უყვარდა. ერთადერთი ადგილი, რომელიც მას მუდმივად ახსოვდა, ეს იყო ორი ადგილი იყო ასეთი, რუმინეთი და საქართველო. რუმინეთზე ამბობდა, თუ მომცეს პასპორტი რუმინული, წავალ რუმინეთში, თუ არ მომცეს პასპორტი, აი მაშინ 1900 წელს ეგ გაიქცა სახლიდან, ცოლს რომ წერილი მიწერა მიყვარხან, მაგრამ შენთან ერთად ცხოვრება არ შემიძლია, აი მაშინ გარბოდა საქართველოში. Და უყვარდა ეს მხარე, უყვარდა თბილისი, თბილისზე ამბობდა, რომ პეტერბურგს ეჯიბრება და სხვათა შორის არა წარუმატებლათო, ანუ რაღაცა წარმატებას კი აქვს ამ შეჯიბრებაში, შეჯიბრშიო. და მერე ისე იგი ამბობდა, რომ თუ რუმინეთში არ გამეშვეწავალ, საქართველოში კარგი ხალხი ცხოვრობს, არაფერს არ ითვლიანო. აი ეს მოწონდა, ძალიან ქართული თვისება იყო. ილია ნაკაშიძე, მისი მეუღლე ნინო ნაკაშიძე, ბევრჯერ ეწვინენ იასნაია პალინინაში, ჰქონდათ საუბარი, რომელი საუბრის დროსაც ტოლსტოემ ერთი ჩვენი ღრმა კომპლექსი გამოავლინა, როდესაც მისმა ცოლმა ჩვენ კავკასიელები გვიწოდა, ტოლსტოის უთქვამს, არა, ნუ იწყვიო, ქართველებს არ უყვართ, როცა მათ კავკასიელებს უწოდებენ, ქართველებს უყვართ, როცა მათ ქართველებს უწოდებენ. ეს, ასე ვთქვათ, სწორნია, კიდე ბევრი ცოდნა ჰქონდა საქართველოსთან მიმართებაში. როდესაც ოლღა გურამიშვილმა ილია ჭავჭავაძის მკვლელებისთვის შენდობა ითხოვა, რომ თვითონ არ იცოდნენ, რასაკეთებდნენ და ჩემი ქმარი სიკვდილით დასჯის წინააღმდეგი იყო და ამიტომ მის მკვლელებს სიკვდილით ნუ დასჯითო, ეს რო გაიგო ლევ ტოლსტოემ, ამასთან დაკავშირებით მას მეუღლესთან ძალიან სერიოზული კამათი მოუხდა, რომელიც სკანდალში გადაიზარდა, მან თქვა, რომ არ არის, ეს არ იყო სწორი მიდგომა. ილია ჭავჭავაძის ქვრივს ასე არ უნდა ეთქვა, თქვა მან, ხოლო მისი მეუღლე იცავდა ქვრივს და ამბობდა, რომ ის ალბათ ამას ამბობდა საკუთარი უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, არ ვერძნობს თავს დაცულად და ასე ამბობდა. ტოლსტოი ამაზე ძალიან გაბრაზებულა და უთქვამს, ისე იგი, მე რომ მომკლან, შენ მოითხოვრო, ჩემი მკვლელები, ასე ვთქვათ, არ დაისაჯონ და სხვა, ასე გულთან ახლოს იყო ამ ოჯახში მიტანილი, ვთქვათ, ილია ჭავჭავაძის მკვლელობა. ტოლსტოი, როგორც მწერალი, რჩება, ასე ვთქვათ, რუსეთის ერთ-ერთ მთავარ მესაიდუმლოდ და თან მსოფლიოში მისი პოპულარობა დღეს ისე მაღალია, როგორც ალასოდეს, აი ბოლო გამოკითხვების მიხედვით, მსოფლიოში ყველაზე უფრო მოთხოვნილი წიგნი არის ანა კარენინა, ხოლო ომი და მშვიდობა მესამე ადგილზე, ასე რომ ლევ ტოლსტოისნაირი გამართლებული მწერალი დღეს ძალიან იშვიათია. ეს ყველაფერი იმანაც შექმნა, რომ მას ყავდა ძალიან ერთგული, ძალიან სერიოზული და ძალიან მხარში ამომდგარი მეუღლე, რომელსაც ბოლოს კი დაშორდა, მაგრამ ეს ბოლო დღეები იყო მხოლოდ და შეგვიძლია ეს ბევრ ამას დავაბრალოთ. თუმცა კი მაშინაც, როდესაც დაშორდა და უთხრა, რომ მე შემთან ცხოვრება არ შემიძლია, იქაც ჩაწერა, რომ მე ახლაც მიყვარხარო, ასე რომ სიყვარული ტოლსტოის არასოდეს არ დაუკარგავს.
თქვენ მოისმინეთ ლევან ბერძენიშვილის საავტორო გადაცემა „წახნაგები“. ლაპარაკობს რადიო „თავისუფლება“.
City, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha.